Нова година е, можем да кажем, че старата си отива. Сърцата ни са препълнени от радост, от благодарност към Творец за това, което е направил за нас. Надявам се, че сте щастливи и поради един друг факт, че отново нашия небесен баща ни събира около своето слово. Чуден Бог. Бог, който поддържа умствените процеси в мозъците ни, за да пресяваме опит и знания и да вземаме решения, засягащи вечните ни интереси. И все пак, като се вгледаме, откриваме нещо интересно. Вижте колко сме малко. Спомням си един пастор, вече пенсионер, казваше, колко сме ние един файтон хора. Неговата мярка беше файтона. Е, ние сме повече, може би един автобус. Жалкото е, че в град като Варна, и то голям град, са малко душите, които купнеят за Божията истина и за Божията правда. Питам се често, кое им пречи на десетките хиляди да търсят източника на живота и благословенията, които той предлага безплатно? Да, Бог не иска пари. Може би най-точно е видял отговора великият Томас Едисон. В неговата всекидневна стая висял окачен само един надпис, съставен от само едно изречение. И това изречение гласяло: забележително е докъде могат да стигнат хората, за да не мислят. Това е бил единственият надпис в неговата стая. Забележително е докъде могат да стигнат хората, за да не мислят. Друга една личност, Полък, се изразява последния начин. Той казва така: някои от нас мислят, повечето от нас мислят, че мислят, но мнозинството дори не мисли за мислене. Резултатът е един кривоглед свят. Някои от нас мислят, повечето от нас мислят, че мислят, но мнозинството не мисли за мислене. И какъв е резултата? Виждаме го. Искам да се доближа към темата, която ще предложа на вашето внимание със следния въпрос за размисъл. Скоро някой правил ли ви е добро? Не зло, добро. Вчера, оня ден, днес. В такава степен да го направите, че да се чувствате задължени да направите нещо за този човек и търсите начин да си кажете как го направи. Интересна личност. Сигурно често се питаме как да реагираме при една подобна ситуация, и то в това време, когато хората са склонни повече да постъпват към нас по един така неприятен начин, да се отнасят зле към нас. Питаме се как да реагираме, защото едно мълчание от наша страна би означавало липса на култура, липса на добро възпитание, да ти сторят добро и да мълчиш и нищо да не казваш. Сигурно това би обидило човека, който ни е направил доброто. Би си казал, чак толкова да не го забележи. И би го потикнало да мисли за нас негативно. Тоест да ни постави в кръга на неприятните хора и да си каже, всъщност има ли смисъл да правя добро на такава личност? Та дори едно благодаря не ми каза. Скъпи вярващи, опасно за нас самите е да считаме, че другите са задължени да концентрират цялото си внимание върху нуждите и проблемите ни. Ако легнем на това ухо, ние спираме духовното си развитие. Ставаме консуматори. И оглушаваме за нуждите на онези, които пък разчитат на нас. А наистина има такива хора. Срещал съм много такива личности в църквите, които претендират, които искат любов, и казват, църквата няма любов. Да, но даваш ли я? Ако всеки един я иска, но не я дава, тогава какво ще стане с тази църква? Божието Слово много сериозно представя изискването за едно внимателно, мъдро отношение към другия. То казва следното. Записано е в посланието към Римляните, 13 глава, и там 7 и 8 стих. Отдавайте на всички дължимото. Две точки. Комуто се дължи данък данъка, комуто мито митото, комуто страх страха, комуто почет почетта. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Интересен е текста. Не казва, ако те обичат, изпълняват закона, но казва, обичай другия. Само така можеш да изпълняваш закона. В този час искам да разгледаме въпроса за благодарността. И ще спрем върху този въпрос. Въпроса за благодарността. Мисля, че е важен. Особено в края на, в последния молитвен час на изтичащата вече 2005 година. Главната ни цел е да разберем истината, че проявявайки благодарност, всъщност преди всичко ние работим за собственото си духовно изграждане, за просперитета си. Както за нашия, така и за Божия в този свят. Защото ние сме представителите на най-могъщата личност. Няма по-велик и могъщ от Бога. Единствен Той, Създателя на световете, този, който ни е изкупил, този, който продължава да се грижи за нас. Благодарност. Това е една единствена дума, в която е вложен много дълбок духовен смисъл. Ако я поразгледаме по-обстойно и поразчленим малко, ще установим, че тя е съставена от две други думи. Това са благост плюс дар. И всъщност значението е специфично действие, чрез което представяме в дар на човека срещу нас едно така благо отношение, едно добро отношение. Хората доста сериозно са поискривили идеята за благодарността. В съвременното общество обикновено тя се заплаща с пари или с почерпка. Да, ще ти свърша работата, или свърших ти работата, но ти нищо не даваш на среща. Ела, ще ти почерпя. Или ще ти заплатя. Но Словото Божие ни казва, че позицията ни на двете имена, на двете нива, правиш добро и благодаряш, като вярващи хора, трябва да бъде различна. Правя добро или благодаря? За този, който прави добро. Библейският текст се намира в Евангелието от Матей 6 глава 1 до 3 стих. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Никак нямате награда при Отца си, който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата. Интересен съвет. Но по отношение на благодарящия, също има един доста интересен съвет, който е записан в първото послание към Солунците. И там петата глава, Солунците, петата глава, 18 стих. Там се казва така. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас, Христа Исуса. За всичко благодарете. Какво означава това всичко? След малко ще се спрем. Братя и сестри, ние сме способни да създаваме благословения в живота си чрез силата на ума и чрез избора, който правим. Някой си е казал, че ако проявяваме благодарност непрекъснато, а не само един ден от годината, тя може да сътвори много повече добро в нашия живот. Може да го промени. Коренно да го промени. Правиш добро, какво очакваш? Майка Тереза казва, очаквай зло. Но истината е друга. Който прави добро, 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 рано или късно намира добро насреща си. За да развием това добро качество, благодарността, трябва винаги да имаме един ясен отговор на следния въпрос. Откъде и защо извира благодарността при мен? Кои са причините? Какви са моите подбуди? Няколко са възможните отговори и аз искам да ви ги фиксирам, за да може всеки един да преценява при различните ситуации. Първият отговор – благодарност поради принуда. Чувствали ли сте се някога принудени да благодарите? Сигурно, да. Съществува като вариант. Съществува като явление тогава, когато сме изненадани относно сторено добро от страна на човек, който почти винаги ни е създавал някакви проблеми. Изведнъж този човек се обръща и казва благодаря ти. Опитвал се е да ни пречи в нашия живот, бил е буквално враг, или пък знаем, че не мисли доброто. От друга страна, на нас в една или друга степен ни се искало да сме по-дистанцирани от него. Такой, кой тича и се натискава своя враг. Никой не го прави. Всеки гледа да бяга от него. Проблема е там, че ние сигурно ще кажем едно изпуснато благодаря, ако такъв човек наистина не стори някакво добро, но куп въпроси ще атакуват нашето съзнание. Като например, защо го прави? Та той не е такъв човек. Той винаги така е създавал планове, за да ме уязви, за да накърни човешкото ми достоинство. Защо го прави? И какви ли не още? Но знаете ли, понякога хората се променят. Те преживяват някои кризи в живота си. Преосмислят реалностите. И решават да засвидетелстват приятелство, някак си да подобрят връзките. И често пъти става, това става, когато годините отминат, когато човек стигне една средна възраст или продължи напред, но и при младите се случва. Исус казва по този повод в Евангелието от Лука 6 глава 29 стих. На този, който те блесне по едната буза, обърни и другата. И на този, който ти вземе горната дреха, не отказва и ризата си. Възможно е да сме имали нужда не от един, а от два шамара, за да се осъзнаем. Или да бъдем изпитани, докъде сме израснали духовно. И всеки един, ако се върне назад във времето, през отминалата година, ще установи, че не един и два пъти е буквално шамаросван. Но се е осъзнавал след това. Не би трябвало да прави човек да прави нещо по принуда, но сторено ли е доброто, то все пак си е добро и то се заслужава благодарността. Не можем да мълчим, нямаме правото да мълчим или да се правим, че не го виждаме. И там в тази така подточка, благодарност по принуда, искам да отворя една скоба с 2-3 изречения по отношение благодарността към Бога. Ако човек я проявява по принуда, това означава, че не е с чиста вяра при Бога, просто е от страх, суеверен страх. И знаете ли, много хора ходят по време на празниците, палят се свещи, хората се заколват курбани и веднъж, когато ворих разговор с така едно такова семейство, не са адвентисти, разбира се, и ги попитах, добре, отговорете ми на въпроса, защо го правите? Те казват, ами все пак това е някаква защита. Искаме да се предпазим, да ни гарантира Бог, че няма да имаме проблеми, няма да ни създават каквито да е проблеми, той ще се грижи за нас. И те му благодарят. Но всъщност това е един неправилен начин. Защото именно тези курбани, заколването на тия животни, вече отдавна е изхвърлено от церемониите, които трябва да извършва един християнин. На второ място, ние понякога благодарим поради личен интерес. Това се случва, когато сме зависими от някого. Човек обмисля добре ситуацията със стореното му добро и преценява, че ако ни благодари по един подобаващ начин, сигурно благодетеля може да спре екранчето с благословенията. Защото има хора, които наистина правят добро, но те искат и да им се казва, да им се благодари непрестанно и са готови дори и пари да дават само и само да чуват думичката благодаря, благодаря, благодаря. Този тип благодарност срещаме в притчата за двамата молители в храма. Лука 18 глава. Ние сме я разглеждали от различни позиции. Но само ще ви припомня един от тях. Лука 18 глава. Фарисеят като се изправи, това е 10 стих, 11, фарисеят като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци, особено не като той е бирник. Ето това е вид благодарност. Боже, благодаря ти, аз не съм като тях. Това е един човек, който не е с променено мислене. Той благодари. Защо? Защото има интерес да го прави. И интереса не се състои само в това да го видят. Макар че стои най-отпред, дигнал е високо ръце и наистина вниманието на всички е фокусирано върху него. Той е пример, той трябва да бъде следван, така мисли той. Има скрит подтекст за благодарността му, който излиза наяве чрез молитвата. Иначе е духовен собственик си учи. Той отива в храма, издига ръце и човек би си казал, когато видим някой такъв, би си казал просто да му завиди за вярата. Аз се спомням от времето на моето детство, когато семейството ми посещавахме доста така манастири и църкви. Спомням си как баща ми казваше, виж колко духовна е тази възрастна жена, която стои там. Вече 2 часа е на колени пред иконата и се моли. Да, наистина. Тя сигурно го е правила от вяра, но тук случай е по-различен. Фарисея счита, че ако не благодари, интересът му е в опасност. Прави го, за да не го сполети съдбата на другите човеци. А те какви са? Той ги описва. Грабители, неправедни, прелюбодейци, особено пък он е там. Бирника. Той като че ли казва, аз не съм като тях. Аз съм повече от тях. И благодаря за това, че съм повече от тях. Оправдание чрез дела. Това е благодарност поради личен интерес. Кое е подвеждащия мотив? Божията любов развила се в този човек или егоизма, търсе все по-голямо признание и все повече благословение? Това е един въпрос, на който всеки един може да се отговори. Трети тип благодарност, тя е истинската. При нея става дума за един естествен процес на развитие. Едно променено естество под подобие на Христовото. Проявяват ли личностите, които са развили в себе си любовта към Бога, любовта към другия, личностите, чиято култура е на много високо морално и интелектуално ниво. Те благодарят и благодарят от все сърце. Може би точно по един подобен начин трябва да бъде благодарен християнин, когато му сторят зло, а когато му сторят добро. Пък и зло. След малко ще разгледаме този въпрос. Знаете ли, Исус многократно представяше този тип благодарност. Кой беше всъщност той? Тая седмица четох така доста критики по отношение личността на Исус от различни видни личности от древността. Някои от тях казват, Исус беше обикновен човек, но той не беше обикновен човек. Той беше Бог в небето. Като човешко същество обаче, защото прие човешко естество, можеше стига да пожелае да направи каквото си иска. Като деца ни в приказките сме разглеждали историите с феи, с магиосници и с какво ли не. За Исус тези неща не бяха проблем. И дявола го знаеше, затова му каза при изкушението, направи този камък, кажи на този камък да стане хляб. И щеше да стане хляб. Нямаше никакъв проблем. Но Исус се постави в зависимост от своя отец способностите си. Елена Вайт пише нещо много интересно в книгата «Живота на Исус». Съжалявам, че не взех този цитат. Тя казва, че преди Исус да дойде на планетата Земя, той е Бог Слово, плана казва за спасението на планетата, плана за неговото идване беше пред очите му. Тя по интересен начин описва това едва ли не като че ли е бил изписан и той го е четял, запознавал се с него. Но след това казва, когато слезе на планетата Земя, той се постави в пълна зависимост от Бог Отец. Изключителна зависимост. Не предприемаше нищо. Той като че ли не знаеше този план. Като че ли плана беше останал там при Бог Отец. Вземете сега един случай. Случай с възкресението на починалия Лазар. Нека да погледнем подхода на Исус по отношение на истинската благодарност. Йоан 11 глава, ще ви прочита от там 41 стих. И те отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Беше ли направил чудото? Още не беше. Обаче имаше някаква вяра. Вяра, че това, което иска, всъщност то ще се изпълни. Братя и сестри, до сега разгледахме отговора на въпроса, откъде и защо извира благодарността при мен. Сега обаче ще преминем на друга вълна в същото море благодарността. За мен поне е твърде интересна. И ще се спрем в трите посоки, в които трябва да проявяваме благодарност. Мисля, че е необходимо да си ги припомняме често, за да не пропуснем някоя, а тя да е от сериозна важност за изграждането ни като зрели личности в този свят. Защото не само една е посоката. Поне три можем да фиксираме. Първата посока. Да бъдем благодарни на Бога за доброто, което Той развива към нас в настоящия момент и за доброто, което всекидневно ни спосхожда от страна на хората около нас. Какво означава това? Благодарим за доброто в настоящия момент, от Божия страна и за доброто, което постоянно ни спосхожда от страна на хората около нас. Някой може да каже, ех, чак до там добро. Зависи как гледаме. Наполовина ли е пълна чашата или наполовина празна? Зависи от това дали позитивно гледаме на живота или негативно. Но все пак, ако така малко по-обстойно разгледате нещата, ще откриете, че наистина и хората ни правят добро. И често пъти го правят, както и ние се опитваме да им правим. Човека е създаден с уникални способности и възприятия. Една стара поговорка казва следното: там, където е насочено вниманието ти, там отива твоята енергия. Ако вниманието ми е насочено към това да търся грешки в другите, цялата ми енергия е там. Ако вниманието ми обаче е насочено към това да търся доброто, да развивам доброто, да бъда благодарен, тогава енергията ми отива там. Да разгледаме един случай от живота на Исус, за да проследим как на практика Исус фокусира вниманието си и благодари на Отец за намесата му в един наистина настоящ за него момент. Това е записано в Евангелието от Марко 8 глава и там ще прочетем 1 до 6, дори 7 и 8 стих. През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците си и каза им: «Жално ми е за народа, защото 3 дни вече седят при мене и нямат какво да ядат, и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, а някои от тях са дошли отдалеч». И учениците му отговориха: «Откъде ще може някой да насити тези с хляб тук, в това уединено място?» И попита ги: «Колко хляба имате?» А те рекоха: 7. И заповяда на народа да насяда на земята, и като взе 7 хляба, благодари, разчупи и даваше на учениците си, за да ги сложат. И сложиха ги пред народа. Имаха и малко рибки, и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях. И ядоха и се наситиха и вдигнаха останалите къши 7 кошници. Може би многократно сте разглеждали този случай. Исус, Твореца на нашия свят, бидейки човек, в човешко естество, сред хората, представя едно възвишено отношение на благодарност към своя Отец. Молитвата му според стих 6 е била наистина благодарствена. Благодари. Не е записана тази молитва. Но какво означава благодари? Това означава, че се е обърнал към Отец. Означава, че се е помолил, използвал я благодарствената молитва. 4000 души бяха насядали там. Бяха гладни. Представете ли си? 4000 души. Това е огромна цифра. Трябваше да се нахранят. Имаха само 7 хляба и няколко рибки. Така пише в Словото. Исус благодари за малкото, което има. И то наистина беше малко. И то по един чуден начин беше увеличено до толкова, защото дори остана излишък. Представете си ли си, от 7 хляба и няколко рибки, явно малки, да се нахрани цялото това огромно множество и да остане излишък. Мисля, че един добър урок ни се предава тук. Нека да не настояваме за многото, но да сме благодарни на Бога за онова добро, което е в настоящия момент. Онова малкото, което има. Останалото е негова грижа. Той ще реши дали да умножи малкото и дали не е необходимо да го направи, защото може да не е необходимо в момента. Ако това малкото, което имаме, стане много, това ще означава, че сме богати, а може да се възгордеем. Бог ще реши кога да го направи или да не го прави. Дали е за личното ни добро или не е за него. Посока втора. Да благодарим на Бога и хората предварително за доброто, което желаем да се случи в живота ни. Забелязвате ли, че в много от своите искови Исус прави точно това? Отче, благодаря ти, че ми послуша. Още не е възкресил Лазар. Но благодари. След малко той знае, че Лазар ще възкръсне. Но благодаря ти, че ми послуша. Благодарността може да ни помогне да създадем онова, което желаем. Защото, брати и сестри, умствената ни нагласа е от изключителна важност. Ако ставайки сутринта, в личната молитва, ние преди всичко се обърнем към Бога с благодарност за това, че Той днес ще реши всичките ни проблеми, тогава мястото за съмнение вече е запълнено с една вяра в Божието желание да ни благослови. Ставам и казвам на Бога: Господи, благодаря ти, че днес ти ще ме водиш, че ти днес ще ме пазиш, че ти днес ще се грижи за мен. Ако ние очакваме добро от някого и предварително му благодарим за това, че е поел ангажимента, ние ще го задължим по един така особен, начин, деликатен начин да ни не забравя. Разбирате ли? Искаме някой да ни свърши нещо добро. Разговаряме с него и му казваме: благодаря ти за това, че се ангажираш. Същото е отношението и към Бога. Но когато въпросът засяга хора, по-важното е нещо друго. Ако ние наистина предварително благодарим, човека ще се чувства заангажиран да ни задържи в кръга на близките си приятели. Ако не му благодарим, той ще каже: този човек ме използва постоянно. Но ако му благодарим, ще каже: ето, намери се днес някой, който да ми благодари. Защо пък да не му свърша работата? Психолозите твърдят, че ако желаем по-благополучен живот, трябва още днес да започнем да се чувстваме и да се държим като благодарни, като проспиращи хора. Защото нашето лично отношение като магнит ще започне да привлича благополучието към нас. Всеки ще ни търси. Всеки ще желая да бъде в нашето присъствие. Защото ние не сме личност, която забравя, личност, която просто се държи по един груб начин. Посока трета. Да благодарим на Бога за трудностите и предизвикателствата, които преминаваме през живота си. Това е много трудно. То се извършва предварително. Може би в началото на годината или в този час ние трябва да му благодарим за това, което предстои. И то за тежките моменти, трудните моменти, моментите, в които сме объркани, в които не знаем какво да правим. Това е, бих казал, третата посока е най-трудния, но и най-мощен начин за изказване на благодарност. Ние в повечето случаи чувстваме само тежестта на обстоятелството и не виждаме ценността на множеството дарове на живота. Когато трудности бъдат преодолени, знаете ли, те ни правят по-силни. Ставаме по-опитни. Ние не благодарим за самата трудност, а за силата и знанието, които идват в резултат на опита. Колкото повече трудности, толкова по-голям опит. И по-късно, когато дойде нещо, което е по-леко за преживяване, човек си казва: о, аз съм минал през огън и вода и сега това ли ще ме спре? Затова обикновено мъжете отиват в казармата. Затова и жените раждат. Това са трудности в живота. Затова и понякога има проблеми и конфликти в семействата. Това са трудности, които ни каляват, но е важно да излезем с Бога напред. Един мислител, името е Хелън Килър, казва следното: характер не се изгражда в мир и спокойствие. Само като се мине през трудности и страдания, може да се укрепи душата, за да се избистре погледът, да се вдъхнат амбиции и да се постигне успех. Характерът не се изгражда в мир и спокойствие. Само трудностите ни каляват. Само тогава ние вървим напред. Чето скоро една история за духовна комуна във Франция. Има такива в света. В България почти не се срещат, но ги има в света и има доста така информация. Ако потърсите, ще разберете, че някои групи хора се събират, за да поживеят малко заедно. И с цел да решат личните си проблеми. Да се срещнат като характери, да създадат някои трудности, да заживеят заедно и така нататък. Но това е така една чиста дружба. В обществото обаче на тази комуна имало един старец, за когото автора на историята казва, че бил олицетворение на проклетията. Зъл човек. Раздразнителен, мръсен, карал се всички, не искал да чисти както всичките, не искал да помага на никой по никакъв начин. Опак човек, крив човек. Никой не можел да се справи с него. Всички търсили начин как да го изгонят, как да го изхвърлят, как да се оттърват и непрекъснато му казвали това, че е непоносим, докато накрая, след няколко така съвместни трудни месеца, старецът се нарамил торбата с багажа и тръгнал за Париж, изоставайки останалите. Те се отдъхнали и си казали: сега вече ще заживеем спокойно. Но отговорника на групата го последвал, опитвайки се да го разобеди да ни я напуска. Човека, който отговарял за тази духовна група. Старецът бил непреклонен. Казал: не, аз не мога повече да живея сред вас. Вие не ставате, вие всички сте криви хора, аз не мога да се разбера с вас. Тогава отговорника на групата му предложил пари, за да се върне. Това подействало и нежелание възрастен човек отново се върнал сред останалите. Когато обаче те разбрали, че са му предложени пари, за да е сред тях, хората в комуната се разбунтували. Застанали срещу отговорника и му потърсили сметка защо го прави. Тогава отговорника свикал събрание, изслушал доводите им, изслушал репликите, обвиненията и казал следното. Този старец е като маята за хляба. Ако го няма тук, вие никога няма да научите какво е гняв, раздразнителност, търпение и състрадание. Затова вие плащате на мен, а аз плащам на него, за да е тук и за да ви учи. Той е учителя. И вие трябва да разберете този факт, че той не е необходим. Братя и сестри, ние приемаме предизвикателствата на живота негативно, защото фокусираме вниманието си върху неудобството или срива, които трудности предизвикват живота ни. Но да не забравяме, че всяко подобно изживяване носи ценни поуки и отваря пътя към усъвършенстването ни. Затова би трябвало да бъдем благодарни на Бога и за случаите на трудности, защото се каляваме, защото развиваме характери. Трябва да ви кажа, че тази изминалата година сигурно не беше лесна за никой. Едва ли ще има някой, който ще каже: много, много, много повече бяха радостите, отколкото трудностите. Аз нямах трудности тази година. В една или друга степен, на едно или друго ниво, всеки един от нас трябваше да се бори на първо място със себе си, с личното си аз, с непобедимото си естество. След това трябваше да се бори за своето място в този живот, да се бори с злото, с греха и да устои. Радвам се, че наистина Бог ни е благословил като Негов народ и вярвам, че Той в една или друга степен се опитва да развие в нас качеството благодарност като едно естествено явление в живота ни. И съм убеден, че в небето ще влязат само хора, които са благодарни, благодарящи. Хора, които чувстват своята зависимост от Бога, но чувстват, че не могат да живеят и без братята и сестрите около себе си, дори и те да са, някой от тях да е като този старец. Защото един човек поставен в общество на добри и благодарни хора, рано или късно и той се променя. И той става добър. Нека Бог да ни благослови, да се молим наистина да се развива в нас това положително качество, благодарността, за да вървим напред, един ден да бъде в вечността. Амин.